Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, esoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Havlíčkově Brodě, v penzionu star, od 27 do 29 v březnu na star. Od 27 do 29 v březnu na star.
Na konci března, tedy krátce po 12. narozeninách svobodného vysílače, se uskuteční již 25. setkání moderátorů a jejich hostů, posluchačů a příznivců SVCS. Vy jste srdečně zváni a my se na vaši účast a společné setkání naživo moc těšíme. Jak už bývá naším zvykem, chystáme se přijet již v pátek a zůstat až do neděle, abychom mohli s vámi pobýt co nejdelší čas. Poslední sraz byl v březnu loňského roku. Věříme, že se nás sejde opravdu hodně, a to jak ze strany moderátorů a jejich hostů, tak i vás posluchačů, protože právě pro vás to děláme. Hlavním dnem je sobota. Scházet se můžete již od 11. hodiny. Moderování se tentokrát ujme studio Deja Vu, tedy Petr Petrucha Kučera a Ladislava Píseň Svobodová, kteří nám večer také zahrají a zaspívají i s dalšími hudebníky. A samozřejmě, kdo máte nástroje a chuť si s námi zaspívat a zahrát, můžete se přidat. Setkáme se v příjemných prostorách penzionu Star v Havlíčkově Brodě. Místo je dobře dostupné, ceny přijatelné, personál velmi milý a vstřícný. Sál je velký s kapacitou až 120 lidí. Máte jedinečnou příležitost zpříjemnit si víkend například masáží či pobytem v sauně. Jen se musíte předem a včas objednat. Taktéž ubytování si zajistěte sami. K dispozici jsou ceníky i kontakty. Přihlášku na sraz najdete na webových stránkách mezi-svými.cz. Jelikož nejde o standardní restauraci, je nezbytné sídlo předem objednat. Bude pro nás navařeno dle vašich přihlášek a objednávek. Máte-li speciální požadavek, napište nám ho. Těší se na vás tým svobodného vysílače CS.
Havlíčkově Brodě v penzionu star. Od 27 do 29 březnu na star. Od 27 do 29 březnu na star.
Tak, výborně. Teď už věřím, že i zvuk jde. Totiž já jsem tam něco říkal a Jarda tady řešil něco jiného, jsem to řešil, tak jsem úplně zapomněl pustit předtím ten zvuk, když jsem vám tam povídal něco o tom, že Jarda potřebuje si spravit mikrofon, tak vy se to neslyšeli, byla tam asi nějaká minutová pauzička. Bohužel, tohle to se stává, když se něco nedaří, jak se má. Ale teď už je vše v pořádku, zvuk už běží, všechno funguje a máme tu dokonce i Jardu s tím spraveným mikrofonem. Všimněte si, jaký tam má hezky udělaný molitan bílej před ústy. Takže to je to, co tam řešil. Jardo, hezký večer.
Taky ahoj, zdravím tě do metropole západočeské, plzeňské a i naše posluchače. Omlouvám se tady za ten, no nevím, jak to mám nazvat, to je vlastně svépomocně řešena na poslední chvíli situace, kdy prostě on mi tady spadl molitán z toho mikrofonu, ale už se to stalo včera a já jsem ho našel na zemi, ale nespároval jsem si ho s tím mikrofonem. A tak jsem si říkal, co to tady se válí po zemi.
Já se vyhodil.
No a já jsem se to vyhodit, že? A? Samozřejmě, jako v rámci úklidu. A? No a už bohužel to je, vím, že to je v popelnici, no tak.
Ještě poprosím, dejte mikrofon trochu blíž si gustům, protože, anebo by se musel být trochu silnější, tam funguje takzvaný
gate. Jo,
tak, tam funguje takzvaný gate už na tom telegramu. A ono, jakmile začneš mluvit trošku potišejš, tak ono to úplně vypne. Ano, to dělá, aha, to tak, dělá tam u tebe, to... takže musíš prostě mluvit trochu hlasitěji, nedá se nic dělat. A nebo dobře, to dát, nebo to dát blíž takhle.
Což samozřejmě, něco, jak se to říká, něco špatné k něčemu dobré, donutí mě tohle, mě donutilo teda, že si pojedu koupit nový mikrofon se sluchátkama. No, to... protože tady s tímhle vystupovat asi těžko, jako budu systematicky, to by nebylo dobré.
Vám by to stačilo obarvit něčím na černo, trochu to ostříhat a bylo by hotovo, jako jo, já třeba tady mám taky něco takového, taky to neřeším.
No, a nebo ale takovej, já nejsem tak zručný jako ty, Pavlíku, víš.
Nebo tak, takovej, nebo takovej si koupit někde, říká se tomu, Jardo, Windschutz, jako ochrana před větrem mikrofonu. Když někam budeš takhle a zeptáš se na Windschutz, na mikrofonek maličkej, tak možná ho někde dostaneš. Windschutz. No.
Dobrá.
Tak jo. Takže dobrý. Takže máme to další pořad, než už čtvrté pokračování seriálu Okultní historie s číslem 467. A já samozřejmě jenom řeknu, že můžete volat na telefon, samozřejmě v té poslední části, pokud je to možné. Telefon je 608 12 14 19, najdete si to na našich stránkách na www.svobodny-vysílač.cz. No, tam vlevo informace o vysílání, někdo mi občas nadává, že tam někdy ty informace nejsou. No, já prostě nemůžu všechny hlídat, jak kdo to má, tak kdo to má, já prostě, je to problematický, takže nejde to opravdu hlídat, občas se stane, že to někdo, nějaký studio, že to má nějaký nepořádek a že se mu to tam neobjeví. No, tak, ale u mě to funguje zatím a u ostatních u většiny taktéž. No, Jardo, to je asi všechno, co jsem chtěl na začátku říct, pokud máš něco, nějaká zajímavost, počasí, zase začal padat sníh tady.
Nemám,
já jako vás...
půjdeme pracovat.
Jdeme rovnou věci, okultní historie 4, takže jdeme na to, prosím.
Začnu tam, kde jsem skončil posledně, tak zhruba si pamatuju takové to poslední podtéma, kterému jsme se věnovali, pokusím se na to přirozeně navázat. A v rámci toho navázání, určitě pokud budete mít čas, tak no, já nevím, jestli to dá ještě dohledat, ale na klasickém internetu, ale asi jo, Mrkněte se na genealogii amerických prezidentů, ale i třeba předních politiků, a to nejen amerických, bankovních a obchodních magnátů, vojenských vůdců nebo majitelů různých médií, šéfů zpravodajských agentur, a zjistíte, že toto obyvatelstvo, nebo tento druh, zvláštní druh našeho obyvatelstva, jaksi pochází notoricky z jedněch a těch samých rodů.
Že by náhoda, Jardo, že by náhoda.
Ano, poměrně starověkých rodů. Jo. A co ještě zajímavější je to, že tady tyto rody se dají systematicky vysledovat k britským, ale i obecně k evropským, královským a aristokratickým rodinám, které zase mají ten svůj původ na tom středním a blízkém východě v rámci rozkvětu Sumeru a především Babylonu, té babylonské říše. Potažmu tady narážím na to babylonské bratrstvo a na to jejich jakoby nadčasové dílo, nebo to jejich vizi nadčasovou, které nazývají Velké dílo věku. Uvedl bych dva příklady. První příklad, 33 z prvních 42 prezidentů Spojených států je rodově příbuzný s anglickým králem Alfredem Velikým, který panoval v letech 849 až 899, a Karlem I. Velikým, který vládl v letech 742 až 814, nebo žil v letech 742 až 814, což samozřejmě byl poměrně hodně slavný francouzský panovník. A dalších 19 amerických prezidentů je příbuzných s anglickým králem Eduardem III., který žil v letech 1312 až 1377, no a od kterého se zase odvíjí poměrně velké množství dalších pokrevních vazeb na prince Charlese, George Bushe, Barbaru Bushovou a tak dále. Mimochodem, Bushovi mají své kořeny, ta rodina Bushů americká má své kořeny navázané na rod Pearsů, rod Pierce. Tady to příjmení Pierce bylo změněno poté, co příslušníci toho rodu uprchli z Anglie v důsledku určitého druhu spiknutí a určitého skandálu, který je dáván do souvislosti s vyhozením anglického parlamentu do povětří. Bushovi se jakoby vzali z genetických důvodů, jak to většinou, nebo z genových důvodů, jak to většinou dělají rodiny takzvaného východního establishmentu ve Spojených státech, v souladu tedy s jakousi, s jakýmsi závazkem udržovat pokud možno co nejpřímější linie rodové jdoucí časem až do těch, do toho dávnou věku, nebo respektive do toho starověku. Ano. Když se podíváte na Billa Clintona a Boba Dyleho, kteří proti sobě stáli v prezidentských volbách v roce 1996, tak tady tito dva jsou vzdálení bratranci. Ano, jejich společné předky lze vysledovat až k anglickému králi Jindřichu III., který vládl v letech 1227 až 1273. No a dále potom křížně k americkým prezidentům Williamu Henrymu Harrisonovi a Benjaminu Harrisonovi. Tady tyto informace, kde se dají dohledat, nebo dali, já už jsem tam léta nebyl, tak nevím, jestli to ještě vůbec je přístupné, tak se dali dohledat z publikace Barkes Peerage, která sleduje rodokmeny královských a aristokratických rodin. Ano. Když jsem se tam tenkrát díval do těch materiálů, tak bylo zjevné, že například ten Clinton má jakoby relativně, když už jsme ho zmínili tady, mnohem více královské krve, než ten jeho volební opozit Dole, a je ten Clinton přímým potomkem v podstatě stejné rodové krve, jak se říká, jako rod Windsorů. Všichni skočtí panovníci a francouzský král Robert I. Také mají vazbu, nebo opačně, když to řeknu, má Clinton vazbu tady na tento aristokratický establishment s vazbou tedy na toho francouzského krále Roberta I. a na celou řadu skotských panovníků. Už před poměrně dost dlouhou dobou, neřeknu vám přesně samozřejmě rok, Harold Brooks Baker, vydavatel a ředitel Barks Peerage, to je to vydavatelství, nebo jakoby ten institut, který, nevím, jestli ještě to je vodně přístupné, jak říkám, ale který tady toto sledoval, tak v rámci jednoho rozhovoru sdělil, že prezidentský kandidát s největším počtem královských genů byl od dob George Washingtona vždy bez výjimky vítězem amerických voleb. Tak já osobně nevím, co si o tom mám myslet. Samozřejmě úsudek nechám na vás, ale pokud by tady tato informace byla alespoň z části pravdou, tak by to znamenalo, že volby jako takové, americké volby, tedy jsou čistě jenom jakýmsi divadlem pro širokou veřejnost. Bohužel, no. Nemůžu se k tomu nějakým způsobem vyjadřovat, protože nemám v ruce, to je logické, že nemám v ruce žádné podklady, abych prokázal pravost tvrzení toho Harolda Brookse Bakera, ale zase na druhou stranu je fakt, že on tohle sdělil, a nemyslím si, že by zrovna jako v tomhle ohledu si musel úplně jako vymýšlet, jo? K čemu by to bylo. Jo? Jakoby Spojené státy, a zase je to věc názoru, ale dle mého úsudku nikdy nebyly zcela osvobozeny od kontroly Londýna. Ve skutečnosti to vypadá tak, že byly vytvořeny jakoby určité specifické vazby a specifická strategie fungování a jednání směrem ven, také synotičky, tak, aby se ta pravá situace nebo ta pravá skutečnost co nejefektivněji zastřela, byla co nejefektivněji zastřena. Ano. Samozřejmě, že Američani v drtivé většině případů se tady těmto informacím prostě těžko budou schopni za normálních okolností dostat nebo dopídit. Ano. I když v současné době existuje určité procento americké populace, které bych to nazval, které věří, že v těch vztazích mezi Amerikou a Anglií, respektive Londýnem, takovým, zase z hlediska těch mocenských skupin a těch různých bratrstev a konzorcí a tak dále, zdaleka není všechno v pořádku. To nás vrací do roku, hodně daleko, poměrně do roku 1604, kdy se jistá skupina tehdejších předních politiků, podnikatelů a obchodníků, výrobců a bankéřů sešla ve známém Greenwichi. Tehdy Greenwich byl součástí anglického království Kent, nebo hrabství Kent, a založila společnost s názvem Virginia Company. Ano. V očekávání blížícího se nebo predikovaného přílivu Evropanů, zpočátku převážně Britů, na severoamerický kontinent. A hlavně akcionářem tady této Virginia Company byl zastánce tvrdé linie babylonského bratrstva král Jakub I. s tím, že původní zakládací listina tady této společnosti byla dokončena 10. dubna roku 1606, s tím, že tato listina a její pozdější aktualizace, protože těch aktualizací tam bylo velmi, velmi hodně, stanovily mnoho konkrétních bodů určitou skupinu axiomů. Já tady nebudu povídat nebo nebudu uvádět všechny samozřejmě, protože to by bylo na velmi dlouho, řeknu jenom takové ty nejpodstatnější. Především Virginia Company se skládala ze dvou poboček, z London Company a New England Company. London Company byla zodpovědná za první trvalou kolonii v Americe, která se nacházela v Jamestownu a byla založena 14. května 1607 a druhá byla tvořena takzvanými otci poutníky, dáno do úzovky, otci poutníky, kteří dorazili na Cape Cod na lodi Mayflower v listopadu v roku 1620 a 21. prosince přistali přístavu Plymouth. Tady ti poutníci v úzovce z amerického historického mýtu, protože ta mytologie ve Spojených státech kolem těch prvních osadníků je poměrně bohatá, tak ve skutečnosti v podstatě ty poutníci byli členy druhé pobočky virginské společnosti zvaná Nová anglická společnost, jo? New England Company. To je ta druhá pobočka, jo? Virginia Company, jak už jsem uvedl. Za další, virginská společnost vlastnila většinu území, které dneska nazýváme USA, a v podstatě veškerá území do vzdálenosti nějakých 1500 kilometrů od Atlantského pobřeží. Od Atlantského pobřeží. Myslím tím od pobřeží ne do pevniny, ale od pobřeží do moře, jo? Od amerického Atlantského pobřeží do moře. To zahrnulo Bermudy, většinu území, které jsou dneska známé jako Karibské ostrovy. No a tady ta Virginia, ta zmíněná Virginia Company, měla práva na 50% veškeré zlaté rudy a stříbra vytěžené na jejich pozemcích plus procenta ještě z dalších různých minerálů a surovin a 5% všech zisků z jiných podniků. Tato práva, jak podrobně uváděli zakládací listiny, měla být předávána všem dědicům původní vlastníků Virginia Company, a proto platí i nadále. No a řídící členové virginijské společnosti, které měly tato práva využívat, se stali známí zase pod takovým přízviskem v uvozovce pokladníci. To je jedno přízvisko. Druhý přízvisko potom, které bylo používáno, znělo Společnost dobrodruhů a plantážníků města Londýna. Tak, za další. Po prvních 21 letech od založení virginijské společnosti musely být všechny cla, daně a spotřební daně placené z obchodních aktivit v koloniích, tak musely být placeny dále přímo britské koruně prostřednictvím takzvaného korunního pokladníka. Žádný obchodník tedy nemohl vyvážet zboží z kolonií bez povolení britské koruny, jinak by mu bylo zabaveno veškeré zboží, zkonfiskována loď nebo jakékoliv vozidlo, které by takové zboží přepravovalo. Za další, pozemky virginijské společnosti byly koloniím přiděleny na základě smlouvy o svěřeneckém vlastnictví, v podstatě na základě nájmu. A proto nemohli nárokovat vlastnictví pozemku. No, vlastnictví pozemku jakoby nemohlo být nárokováno ze strany těch, kteří získali ten status svěřeneckého vlastnictví. Mohli předat, ano, to mohli, právo na trvalé užívání pozemku svým dědicům, nebo toto právo prodat, ale nikdy je nemohli vlastnit. Neboť vlastnictví zůstávalo v rukách britské koruny. Za další, koloniální pozemky měly být spravovány dvěma koloniálními radami, každá z 13 členy, proč zrovna z 13, tak tím se zamyslete, to není náhoda samozřejmě, ale konečné slovo ve všech rozhodnutích měla takzvaná Královská rada v Londýně. Britský panovník také volil guvernéra amerických kolonií, volil, on spíš o tom rozhodoval, jo. Kterého bychom dneska nazvali asi prezidentem. Jo, nazývali prezidentem. Za další. Monarcha prostřednictvím své rady pro kolonie vždy trval na tom, aby členové kolonií vnucovali křesťanské náboženství všem lidem, včetně původních obyvatel americké pevniny, čili amerických indiánů. Kdybych měl použít jazyk té doby, tak v podstatě tam v těch reglementech bylo psáno, jo, něco takové jako s veškerou poctivostí, pečlivostí, péčí a úctou zajistěte, aby bylo kázáno, zasazováno a používáno pravé slovo Boží a křesťanská víra, a to nejen v každé z uvedených kolonií a plantáží, ale také v co největší míře mezi divokými národy, všimněte si divokými národy, které s našimi koloniemi, plantážemi sousedí nebo s nimi prostě hraničí, a to v souladu s doktrínou, právy a náboženstvím, které jsou nyní vyznávány a ustanoveny v našem království anglickém nebo v našem království, jakoby v království Anglie. Pokud by domorodí Američané nepřijali křesťanské náboženství, a k takovým situacím docházelo bohužel, nebo prostě docházelo velice často, museli být k tomu donuceni, ano, násilím. Ano. V podstatě to souviselo s takovým jakýmsi specifickým příkazem, nepsaným pravidlem, zničit kulturu a znalosti domorodých obyvatel Severní Ameriky a také udržet bílé kolonisty, i ty bílé kolonisty, pod krutým hem křesťanského jakoby křesťanského extremismu, jestli bych to tak mohl nazvat, který tady v těchto poměrech a tady v těchto amerických oblastech byl šířen především kalvinisty, takzvanými kalvinisty puritány. Trestní soudy na území virginijské společnosti měly fungovat podle námořního práva a civilní soudy podle obecného práva zemského nebo podle obecného práva země. To je poměrně docela dost zásadní věc, tady toto, o které potom bych rád ještě řekl pár slov později. Ano. V podstatě jde o to, že poté, co původních 13, mějte si zase je tam ta 13, amerických kolonií, získalo nezávislost, a to slovo bych dal do uvozovek, a po roce 1783 vznikla zase v uvozovce nezávislá země, Virginia Company jednoduše změnila svůj název na Spojené státy americké. A tady nastává takový velice specifický paradox a hodně zvláštní. V podstatě, jako kdybychom tu měli dvě USA, jo? Nebo spíše USA s tiskacími písmeny a pak USA s malým U, s malým S a s velkým A, ano? Čili Spojené státy americké s malým U, a v podstatě tu v tomto případě jde o specifická území v jednotlivých aktuálně nebo tehdy aktuálně ustanovených amerických států. Ano. A v podstatě tady tato specifická území od prvopočátku byla, měla jako velice zvláštní, nechci říkat asi nadřazený, ale není to úplně přesné, status. S přímou vazbou na jádro té virginijské společnosti. No a pak tu máme Spojené státy s tím velkým S a U, US, a tady tato zkratka v tom úplně původním zasazení se týkala, pokud si to dobře pamatuji, to číslo 68 km čtverečních země západně od řeky Potomac. A na tomto území, na tomto místě, pak bylo postaveno federální hlavní město Washington DC a byl ustanoven tzv. District of Columbia, který zahrnuje také americké protektoráty, a nevím, jak to jinak lépe nazvat, Guam a Puerto Rico. Takže v podstatě z tohle úhlu pohledu by se dalo říci, nebo dalo by se jako na to nazírat, na celý ten projekt, ano, takovým způsobem, že ty Spojené státy více jak klasickou geopolitickou infrastrukturou jsou jakousi korporací velice zvláštního druhu, velice zvláštního charakteru s přímou dominantní a naprosto strategickou vazbou na řetězec nebo na množinu hlavních páteřních silových linií, rodových linií ale v současné době i ekonomických a dalo by se říci společenských a tak dále, s vazbou na příběh starého Babylonu. Ano. To znamená, že nebo ještě to řeknu jinak. Jo, já se ještě vrátím trošičku zpátky. Mhm. Pokud je mi známo, a mohu se mýlit, jo, protože jsem si, a to řeknu, neověřoval tady tuto informaci čerstvě, neexistuje žádný zákon, který by Američanům ukládal povinnost platit federální daň z příjmu. Ale oni ji platí, pokud tedy je mi známo. A platí proto, protože jsou přesvědčeni o tom, že ji platit musí. Jo. Tady v tomhle ohledu hraje velkou roli, nebo docela dost zásadní roli, Internal Revenue Service, což je v podstatě něco jako daňový úřad, který je samozřejmě také pochopitelně pod silovou kontrolou bratrstva, nebo chcete-li toho babylonského bratrstva, nebo zkrátce bratrstva, který funguje prostě tak, že systematicky se podílí na péči o velice silný narrativ, který je rozšířen v té americké společnosti, že prostě existuje takový zákon a samozřejmě lidé se potom bojí tady tyto daně neplatit. Ale znova zdůrazňuji, nevím, jestli tam nedošlo, dejme tomu v posledních nějakých 20 letech, třeba k nějaké úpravě nebo k nějaké změně. Na to jsem se pochopitelně teď aktuálně takhle detailně nedíval. Mhm. Samozřejmě další roli tady v tomto kontextu hraje i známá federální rezerva, která, i když na první pohled se to tak nejeví, je v podstatě jakousi soukromou v úvozovce centrální bankou. Spojených států, která půjčuje vládě peníze, které ve své podstatě reálně neexistují a účtuje daňovým poplatníkům z těchto skutečně jako reálně neexistujících peněz úroky. Je tu ale jedna poměrně další důležitá otázka. Kdo vlastně aktiva, která zjevně patří virginské společnosti? Mě extrémně zajímala odpověď tady na tuto otázku a dlouhodobě jsem se pídil tady po této odpovědi a ta odpověď zní, opět nevím, jestli se to prostě nezměnilo, že Vatikán. I pro mě to bylo do určité míry překvapením. A nicméně, 3. října, 3.10. roku 1213, si král Jan jako král Anglie nárokoval autonomii nad všemi suverénními právy Anglie a postoupil je papeži, který jako zástupce Krista v té době, 1213, si nárokoval vládu nad celým světem. Na oplátku papež udělil anglické koruně výkonnou moc nad všemi těmito územími. Jinými slovy řečeno, koruna, anglická koruna, je jakoby nejvyšším výkonným orgánem těchto území a Vatikán je vlastníkem, i když skutečně vlastníkem, je samozřejmě ten, kdo ovládá Vatikán, protože u Vatikánu to samozřejmě nekončí. A to nás přivádí zase, nebo do určité míry to potvrzuje informaci, o které jsme už debatovali, tu, že Londýn je operační, jakoby operačním centrem Babylonského bratrstva v době současné a byl jim i v dobách minulých. Detailně jsem o tom mluvil před týdnem a před 14 dny v těch předcházejících částech. Virginia Company a král jako první nařídili, aby trestní soudy v koloniích, to už jsem tady zmínil, byly řízeny admiralitním právem, čili námořním právem. Ano. Ale o jaké admiralitě se tady hovoří? Hovoří se tu samozřejmě o britské admiralitě. Když je soud řízen podle admiralitního neboli námořního práva, musí mít vlajka v soudní síni zlatý lem. Zlatý lem. No a zkuste se podívat na jakýkoliv trestní soud ve Spojených státech a uvidíte, že tam v těchto budovách má americká vlajka zlatý, skutečně zlatý lem. A to pochopitelně platí i pro mnoho dalších úředních budov. Se dá dohledat úplně na, obyčejně na YouTube přes fotografie nebo případně videa. Když si s tím dáte práci, tak určitě ulovíte nějakou takovou to prostě fotku. Jo? Nebo nějaké takové to video. Jakoby koruna královské rodiny Británie minimálně teoreticky ovládá i americké trestní soudy a jádro tady této kontroly spočívá v útrobách tajných, v útrobách poměrně širokého spektra různých odnoží babylonského bratrstva, v takzvaném Temple Bar v Londýně, ano, s tím, že tady svoji roli hraje i takzvaná velká lože anglického zednářství, která se nachází v Great Queen Street, což je terminologická narážka na bohyně Isis a Semiramis v Londýně a od svého založení, tuším, že tak se stalo v roce 1717, ovládá většinu zednářství nebo většinu zednářských odnoží po celém světě. Další důležitým hráčem tady v této poměrně komplikované politice je institut, který se nazývá Rada pro zahraniční vztahy. A to už jste určitě slyšeli, a takzvaná trilaterální komise, což je také institut, o kterém jste už určitě věděli a slyšeli, který velice efektivním způsobem systematicky manipuluje různé jiné instituty a instituce, A v podstatě dalo by se říci, že ty manipulace prosakují až do politických systémů. Vezmeme-li takovou rodinu Rockefellerů, tak tato rodina už po velmi, velmi dlouhou dobu ve Spojených státech má hlavní, ne-li poslední slovo, v podstatě skoro u všech generálních poboček, obecně řečeno londýnské centrály. A údajně, i když já tomu moc nechci věřit, tady ti Rockefellerové mají významné a výrazné slovo v tom, kdo bude americkým prezidentem. Ale já si nemyslím, že v současné době to možná, že to takhle fungovalo před 100 lety, jo, nebo 150 lety, nebo 200 lety, ale nemyslím si, že dneska to by to prošlo. Jo. Možná jsem naivní, ale pocitově si myslím, že takhle už v této podobě nefunguje. Pak je tu, a na to bychom neměli zapomínat, i francouzská souvislost. Nejenže Londýn je operačním centrem Babylonského bratrstva, ale i Paříž v podstatě plní analogickou roli. Francouzské a anglické křídlo tady tohoto bratrstva v historii mnohokrát bojovali o nadvládu. Ale přesto přes všechno by se dalo říci, že obě strany jsou vlastně jakoby stranami jedné a té samé mince, jak se říká. Francouzská revoluce v roce 1789, mimochodem to je stejný rok, kdy se George Washington stal prvním prezidentem Spojených států. To určitě není náhoda, samozřejmě, jako, jsem přesvědčen, že to náhoda není, ta časová provázanost. Tak ta francouzská revoluce byla v podstatě zosnována určitými zednářskými buňkami, které byly zase řízené z těch vyšších pater, a pak bavorskými ilumináty, o kterých třeba se zmíním někdy později. No a poté jsme u té Francie, co tehdejší revolucionáři popravili královnu Marie Antoinettu, byl její syn, korunní princ Louis, ještě Batole, v podstatě, jako Batole, byl umístěn do domácího vězení v jednom z pařížských chrámů. A o dva roky později ho jeho lékař, doktor Naudin, propašoval ven v koši na prádlo. Já vím, že to zní úplně šíleně, ale takto se to prý skutečně stalo. No a tady tento princ byl nahrazen mentálně retardovaným synovcem markíze de Gerges, který zemřel v roce 1795. Původní originální princ byl tajně odvezen do paláce Vendy, kde mu poskytl útočiště princ Conde, a později byl přemístěn do pevnosti na řece Rýnu, kde žil pod jménem Baron de Richmond. V únoru roku 1804 přijel do Anglie s bývalým královským pokladníkem Francie Georgem Pajserem a byl chráněn osobně králem Jiřím III. Ano. panovníkem, který vládl v době americké války za nezávislost. Princ si tady v této době změnil jméno na Daniela Pysor, zatímco George Pysor se stal Georgem Bajšorem. Král Jiří III. Dal princi, nyní Danielovi Pysorovi, loď a Georgeovi Bajšorovi udělal 600 akrů půdy v severní Karolíně. Když oba dorazili do Ameriky, pomohla jim, a to velmi významně, rodina Bodyových, která byla spřízněna s britskou monarchií. Ještě před odjezdem z Anglie, tady tento princ, který v podstatě jako to batolátko prožil velice dobrodružnou etapu svého života, koupil akcie společnosti Virginia Company a po příjezdu do Ameriky získal zlaté doly, včetně společnosti Gold Hill Mining Company, kterou tajně koupil prostřednictvím svého zástupce, obchodního zástupce George Newmana. A s vynálezem parního stroje začal Pysor stavět železnice a pronajímat je provozním společnostem. Založil mimo jiné také společnost Lancaster Manufacturing Company na výrobu dřeva a jakoby pro co, jo? Pro ty železniční produkty, jo? Pražce a tak dále. A založil také společnost Lincolnton Iron Company, která se později přestěhovala do Chicaga. A ta se potom jakoby rozdělila na dvě dceřiné společnosti, Carnegie Steel a Palmen Standard Company. Aby bylo zajištěno palivo pro lokomotivy, alespoň tak se to oficiálně pravilo, přidělila federální vláda, čili Virginia Company, jejíž akcionářem byl ten náš francouzský princ alias Pysor, veškerou půdu v šířce 35 metrů po obou stranách kolejí. Mnohem ale větší plochy pozemků podél železnic byly také rozděleny na úseky o rozloze nějakých zhruba 15 km čtverečních a polovina z nich byla přidělena Pysorovi, který také mimochodem skoupil ještě poměrně velké množství dalších a dalších pozemků. Takto v podstatě Pysor a železnice vlastnili některé z nejlepších nemovitostí ve Spojených státech. Lancaster Railway rodiny Pysorových byla prostřednictvím Alabama Mineral Company kontrolovaným společnosti Coca-Cola, Pepsi-Cola, General Motors, Boeing, Ford a Standard Oil. Alespoň takto to má být jakoby vedeno v záznamech kongresu už od někud z roku 1854. Po americké občanské válce, která probíhala v nějakých těch 60. letech 19. století, byly všechny železnice a nemovitosti ve vlastnictví příznivců poražených ženských konfederátů zabaveny a vydraženy ve Wilmingtonu v severní Karolíně. Ty byly následně zakoupeny 9 správci našeho pána Daniela Pysora za extrémně nízké ceny. Ve Nashvilleu byla podepsána smlouva mezi majiteli železnic a vládou, která zřídila systém tzv. Vojenských železnic Spojených států, který developerům udělil monopol na dopravu a komunikaci. Údajně prý všechny tyto dohody stále platí. Jo? Ale jak říkám, nemám to ověřeno, nemám v současné době ani jak to prostě ověřit. Hlavním správcem a generálním ředitelem Pejsora v té určité inkriminované době byl příbuzný Rothschildů, to je dohledatelné, jménem Leroy Springs. Oni se často se přejmenovávají, jak vidíte, jo, to ty příjmení, jo, mají k tomu pádné důvody. Tady ten Leroy Springs se původně jmenoval Leroy Springsteen. No a podle některých výzkumníků a badatelů se to jeví tak, že tady tento Leroy Springs alias Springsteen byl nevlastním bratrem amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Máme tu ženu Nancy Hanks, která v roce 1808 porodila syna po milostném poměru s otcem Leroy Springse, alias Springsteina. A tady ve své závěti zanechal otec tady tohoto chlapce, který se narodil té Nancy Hanksové, bohe Nancy Hanks, velkou část pozemku v Huntsville v Alabamě. A další část potom zanechal svému synovi Abrahamu Lincolnovi. Zvěsti, že Lincoln byl Rothschild, takové zvěsti jsou, se zdají být založeny na určitých zajímavých indicích, ale opět tady, jakoby, že byl z rodiny Rothschildů, ale nedá se to nějak prokázat ani dokázat, je to určitá čistě hypotéza. Nicméně v 50. letech 19. století měl Lincoln, konkrétně jde o rok 1856, poměr s dcerou německého právníka Leopolda a tady z tohoto poměru vzešly dvojčata Ella a Emily. No a jedním z potomků tady této linie byl i relativně poměrně známý miliardář Howard Hodges. Mnoho slavných amerických rodin, které se zdály býti, nebo zdají a zdály býti sami o sobě poměrně hodně mocné, ve skutečnosti byly čistě poskoky rodiny Pajserových, a tím pádem i virginijské společnosti. Andrew Carnegie byl mladým zaměstnancem ocelárny Pejsurovy rodiny a tady tento člověk byl využíván jako taková figurka pro jinou společnost, kterou Pejsel nazval Carnegie Steel. Už jsem se o ní před chvilinkou zmínil. Máme tady určité informace k dispozici z rodiny Vanderbiltů, kteří tvrdí, že sídlo zvané Biltmore je jejich venkovským jakoby domovem, venkovským sídlem. Skutečnost je ale jiná. Biltmore bylo postaveno rodinou Pejsrů jako hotel, a to v 80. letech 19. století. A následně tady tento hotel byl provozován správci rodiny Pejsrů. A těmi správci byli Vanderbiltovi. Ano. A tady toto správcovství bylo vedeno na základě takzvaného 99-letého nájmu. Dalším správcem vedeným u rodiny Pejsůrů byl G.P. Morgan, jeden z později nejslavnějších průmyslníků a bankéřů v americké historii. Když půjdeme do historie, americké historie, tak zjistíme, že mnoho z hlavních ložisek ropných, ropy, ale i různých důležitých nerostných surovin ve Spojených státech se nachází na pozemcích vlastněných železničními společnostmi. A pozemcích tím pádem i rodiny Pejsurovy, s tím, že práva postupně, jako k tomu docházelo, s tím, že práva na těžbu nerostných surovin byla postupně převedena na ropné a těžebné společnosti výměnou za kontrolní, takzvaný kontrolní podíl. Ostatní práva byla pronajata různorodým dřevařským společnostem. Po smrti Daniela Pejsera, k tomu došlo v roce 1860, bylo jeho, řekl bych, fakt jako vážně fantastické impérium spravováno jeho vnukem Louisem Caseym Pejsurem a expanze tady tohoto impéria prostě pokračovala dál. V roce 1872 založila společnost rodiny Pejsurů. Ta společnost se nazývala Charleston, Cincinnati and Chicago Railroad, jako železniční cesta, tak byla založena telegrafní společnost s názvem Western Union. Tady ta společnost asi mnohým bude trošičku známa, nebo hodně známa. A tady ta Western Union tak v roce 1875 vytvořila dceřinou společnost, kterou určitě znáte, s názvem AT&T, která je dodnes jednou z největších telefonních a komunikačních společností ve Spojených státech. Společnost Charleston, Cincinnati and Chicago Railroad je mateřskou společností federálního rezervního systému Spojených států. Pejsurovo impérium se silně zapojilo i do bankovnictví. Rodina vlastnila banku s názvem Bank of Lancaster. A tato banka byla potom později přejmenována na North Carolina Bank a poté na Nations Bank. Největší banka Texasu, Interfirst, jejímž ředitelem byl George Bush, se v roce 1987 sloučila s Republic Bank a vytvořila First Republic. Ta byla později pohlcena Nations Bank, která se poté sloučila s Bank of America. A zkuste si přečíst na volně při otevřeném internetu, do jakých skandálů a jakých černých operací byly tyto dvě banky zapojeny ve smyslu takzvaného praní špinavých peněz. Ano. Určitě vám něco bude říkat institut Úřad strategických služeb UCC, který byl předchůdcem v podstatě, který byl předchůdcem CIA, potažmo NSA. No a tady ten Úřad strategických služeb v podstatě vznikl, vygeneroval z jedné specifické bezpečnostní sítě, soukromé bezpečnostní sítě, kterou vlastnila rodina Pejsrových. Tady tato síť potom stála u zrodu nebo iniciovala zrod dalších zpřízněných podobných institucí, jako je Selma, Rome and Dalton, Royal Rat a tak dále. A to za účelem ochrany vojenského železničního systému. Vidíte, jak je to všechno takhle vzájemně všechno propleteno, jo, dohromady. Ale je tu jedna otázka. No, těch otázek je tu spousta, holda, ale jedna, bych řekl, že klíčová. Kdo ovládal rodinu Pejsrů? Rodina Pejsrů pochopitelně s příchodem 20. století ztratila kontrolu nad svým původním impériem, ale onen kmen, genealogický kmen, složený z mnohorodových linií babylonského bratrstva, je stále zůstal stále u kormidla, jo, obecně řečeno. Hlavní správce Pejsrů, rodiny Pejsrů, tu jsem mu tady zmínil, Leroy Springs, alias Springsteen, zemřel v roce 1931 a jeho takový nezdařilý playboyovský, bych řekl, syn Elliot převzal vedení. Jo. Dobrovolně, alespoň se tak říká, se ujal modernizace místního systému archivace okresních záznamů a v důsledku toho prostě odstranil záznamy mimo jiné z Lancasterského soudu. Ty prostě zmizely. Byly to záznamy týkající se různých vlastnických práv a podobně. A když se znova objevily, tak stovky pozemkových listin rodiny Pejsrů byly přepsány na Eliota Springse, alias Springsteena, příbuzného rodiny Rothschildů. No, pane jo. Je samozřejmě z toho vyplývá, ano, že mu bylo přesně řečeno, co má udělat, aby zabránil dcerám Pejsrových zdědit tady toto impérium. Na počátku 50. let se Annie, dcera Eliota Springse, ale Springsteena, provdala za člena jedné bandy organizovaného zločinu z New Jersey, za člověka, který se jmenoval Hutch Close. A tady ten Close byl následně jmenován předsedou všech společností Pejsrů, které v podstatě Elliot Springs, alias Springsteen, předtím ukradl. Minimálně v úvozovce řečeno. Closeova dcera, paní Crandall Close Bowles, se pak stala ředitelkou Federální rezervní banky v Karolíně. Čili boj o kontrolu nad bývalými Pejsrovými podíly pokračoval a možná ještě pokračuje, i když ten proces už byl asi dokončen někdy v polovině 20. století s transformací do Rothschildova rodového klanu. Ano. Říká se, praví se, je o tom poměrně dost velká debata ve Spojených státech, minimálně byla, že spousta lidí, kteří si myslí, že vlastní pozemky, které koupili od železničních společností různě průběžně přes 20. století, tak prý asi budou zklamáni, protože tady ty jejich vlastnické listiny ve skutečnosti údajně nejsou legální, protože pozemky nebyly ve vlastnictví železničních společností tak, aby je mohli prodat, neboť byly pronajaty, jo, od Pejsrova impéria těm různorodým potom později vznikajícím železničním společnostem. No. ale ve skutečnosti jsou ve vlastnictví Virginia Company. Pak je tu Franklin Delano Roosevelt, bývalý prezident Spojených států během druhé světové války, který sdělil velice důležitou větu. Když řekl, že v politice se nic neděje náhodou. A pokud se něco stane, ať je to cokoliv, je to tak zamýšleno. A tady toto prý platí i pro všechny významné události, které posunují agendu, jakoukoliv různou agendu, k centralizaci globální moci. Ať už se jedná o různé vojenské konflikty, hospodářské kolapsy, atentáty nebo skandály s cílem odstranit různé politiky a tak podobně, který takzvaně nehrají podle pravidel a tak podobně. Tři hlavní války na americké půdě, které byly vedeny, byla v podstatě válka s původními nativními Američany, tedy s Indiány, po příchodu Bělochů z Anglie a dalších částí světa. Válka za nezávislost, to nezávislost bych dal zase do těch uvozovek, a občanská válka, kdy se státy na jihu pokusily v roce 1860 vystoupit z Unie. Sdělili jsme, nebo uvedli jsme, že válka, nebo války, jednak ta válka s původními Američany, s Indiány a válka za nezávislost byly zosnovány babylonským bratrstvem. A to též v podstatě platí i o občanské válce. Velmi významní zednáři z celé Evropy se mezi roky 1841 až 1845 zúčastnili 6 zednářských festivalů v Paříži. A zároveň byli účastní i na 6 tajných zasedáních nejvyšší zednářské rady, která se konala pod rouškou tady těchto událostí. A v té době, v těch okamžicích, v podstatě byla naplánována americká občanská válka, aby se dále mohla prosazovat jednak zednářská, ale i babylonsko-bratrská kontrola nad tady touto částí Ameriky. Je tu jakýsi Lord Palmerston, bývalý britský minister zahraničí a premiér a také velmistr zednářský, několika zednářských loží, který údajně stál v centru tady tohoto spiknutí. K manipulaci konfliktu byli vybráni 2 zednáři 33. stupně skotského ritu. Jeden z těch 2 se jmenoval Cushing, který pracoval na severu mezi unionisty, a druhým byl Albert Pike, suverénní velmistr jižní jurisdikce skotského ritu, který organizoval jižní povstání. Ono je to, jako dá se říct, to do určité míry docela ironické, ale on velmi příhodným způsobem financování toho jižního povstání zajistil prostřednictvím londýnských zednářských bankéřů. A k tomu, který by tady byl pozor, potřeboval nutně spolupráci s Cushingem. To je ten první, který operoval na severu. Pike si zajistil pomoc mimo jiné i Giuseppe Mazziniho. Mazzini To nás vrací k Black Nobility, ano, italské. Byl toho času hlavou italského zednářského řádu zvaný Grand Orient, ze kterého potom postupně vygenerovala známá zločinecká organizace zvaná po italsku Mafie. V roce 1851 Mazzini začal zakládat po celé Americe skupiny, které zahájily kampaň proti otroctví. Zednáři využili tyto skupiny jako zástěrku pro skutečné motivy občanské války. A tady k tomuto účelu byly zorganizovány jednak lože Young America, Mladá Amerika, s ústředním v Cincinnati a takzvaná lože číslo 133. Jejich hlavní financování těch dvou loží pocházelo od britského zednářského bankéře a Rothschildova představitele jménem George Peabody, který pověřil G.P. Morgana seniora správou finančních prostředků v Americe. No a Morgan, jak si určitě dobře vzpomínáte, byl loutkou Daniela Pejsura. Všimněte si, jak se jedna a ta samá jména objevují všude tam, prostě kam zamíříme pozornost. Dříve či později se tam prostě ta příjmení objeví. Franklin Pierce byl zvolen prezidentem v roce 1853 a Mazzini napsal v té době, že téměř všechny jeho nominace byly takové, jak prostě bylo přáno. A jednou tady z těchto nominací, ale zase bych to dal do uvozovky, bylo jmenování Caleba Cushinga Piercem do funkce generálního prokurátora. A Cushing byl ovládán anglickým zednářstvem a prostřednictvím svého otce, majitele lodní společnosti a svého bratrance Johna Perkinse Cushinga měl vazby na britský obchod s opiem směrem do Číny. Caleb Cushing psal rozsáhle proti otroctví a stal se spolu s Pikem architektem občanské války. Pike byl ředitelem školy v Cushingově rodném městě Newburyport, Massachusetts, ale žil v Little Rock v Arkansasu, pozdějším domově Billa Clintona, a to, když jeho zednářská kariéra začala jakoby skvétat, prostě stoupat, začala se jinými slovy naplňovat. Klíčovou elitní skupinou stojící za občanskou válkou byli tzv. Rytíři Zlatého kruhu, opět se sídlem Cincinnati v Ohio. Jedním z zástupců těch rytířů Zlatého kruhu byl, řekl bych, nechválně známý psanec Jesse James, který byl taktéž zednářem 33. stupně skotského ritu, kterého Pike pověřil loupežemi bank na severu státu na severu Ameriky, aby získal další finance na válku. Dalším rytířem z řad Zlatého kruhu byl zednář generál P.T. Beauregard, který v roce 1861 zahájil občanskou válku útokem na Fort Sumter. Jedním z jedním z nejznámějších hlasů proti otroctví byl John Brown, který se stal legendou díky písni o John Brownově těle. No, tady samozřejmě asi málo kdo ví, o co se jedná, ale v Americe to je poměrně známý příběh. Brown byl ve skutečnosti členem poměrně mnoha různých tajných společností a spolků, včetně zednářů. A 11. května roku 1824 se stal mistrem zednářem v Hudson Lodge číslo 68 v Hudsonu v Ohio. A samozřejmě byl i součástí Mazzinho Young America. A Brownovy aktivity byly financovány rodinou Johna Jakuba Astora. To je člen další rodové větve, rodové linie s vazbou na babylonské bratrstvo. Zatímco zednáři klasickým způsobem podněcovali nepokoje na obou dvou stranách, tak občanská válka v podstatě byla na spadnutí. A v lednu 1857 byl zednář John Buchanan zvolen prezidentem a jmenoval zednáře jménem John Floyd svým ministrem války. Viceprezidentem byl tenkrát John Breckinridge z Kentucky, který 28. března roku 1860 obdržel od Alberta Pikea 33. stupeň svěcení skotského ritu. Prezidentem konfederovaných států na jihu v té době byl zednář Jefferson Davis. A prvním státem, který vystoupil z Unie, byla Jižní Karolína, kde se nacházelo sídlo Pikeovy jižní jurisdikce skotského ritu. Zednáři zůstali v čele všech ostatních států, které následovali. Je významné to, že z Unie vystoupilo pouze 11 států, ale konfederační vlajka měla 13 hvězd. Proč tomu tak? No proto, protože pro zednáře je 13 z mnoha různých rituálních důvodů vysoce posvátným číslem. Ano. Pavlíku, prosím tě, kolik je hodin? Já tady si mluvím a ani nevnímám, vůbec nevím, kolik je čas, jak je to s časem.
Já jsem měl vyplý mikrofon. Hodin je, no Jardo, skoro si se trefil, 2.26. 22.26, no. Tak.
22.26.
Zatím žádný hovor není, kdo by volal, já bych se již tak ozval. Ano, můžeš pokračovat dál.
Jo, dobře. Doufám, že nás aspoň někdo sleduje, když není žádný dotaz ani otázka.
Neboj.
Neboj. Dobře. Když se Abraham Lincoln, stalo se tak 4. března roku 1861, stal prezidentem severních unionistů, byla mu, pokud vím, nabídnuta finanční podpora pro válku od stejných lidí, kteří financovali jich. Tedy zednářských bankéřů z Londýna. Byla zde však jedna podmínka. Lincoln musel souhlasit se zavedením soukromé centrální banky Ameriky s tím, že jedním z hlavních důvodů občanské války bylo v podstatě přivést Ameriku k bankrotu do té míry, že by musela souhlasit se zřízením centrální banky, která by generovala finanční prostředky potřebné k dalšímu vedení tohoto válečného konfliktu. Lincoln však odmítl a řekl bych, že zavedl nejzřejmější politiku, kterou by dnes mohla následovat každá vláda, kdyby nebyla ovládána samozřejmě ze strany bankéřů. Lincoln prostě vytiskl vlastní bezúročné peníze, zvané greenbacks. A použil je k financování vlády, jako vlády, americké vlády. Prezident John Kennedy, mám na mysli Johna E. Kennedy, se pustil do podobné politiky. A v podstatě tady toto je nejhorší noční můra všech bankéřů babylonského bratrstva. Čili tady ten John E. Kennedy zákonitě byl zavražděn. Stalo se tak 14. dubna roku 1865, podobně jako jiný Kennedy 22. listopadu roku John Fitzgerald roku 1963. A podobně skončil i samotný Lincoln. Lincolnovým vrahem byl John Wilkes Booth, což byl zednář 33. stupně a člen Mazzinho Young America. Byl vybrán rytíři Zlatého kruhu, kteří byli sami, jak už víme, financováni londýnskými zednářskými bankéři. Důležité krytí vedl zednář Edwin Stanton, který nařídil zablokovat všechny silnice vedoucí z Washingtonu DC, s výjimkou té, kterou Bot použil k útěku. Podél této silnice, nebo u této silnice, byl zavražděn opilec, aspoň tak výzkumy hovoří, podobného vzhledu a postavy jako Bot, a jeho tělo bylo spáleno ve stodole. Kdo tohoto muže oficiálně našel? Edwin Stanton, který ho samozřejmě okamžitě identifikoval jako pravého Bota. Při, řekl bych, konspiračním procesu ohledně Lincolnovy smrti v Indianapolis v červnu roku 1865 byli jako přímo zapojení jmenování Lord Palmerston, britský premiér a zednář 33. stupně, který zemřel v tomže roce, John Wilkes Booth, zednář 33. stupně, Judah P. Benjamin, mluvčí londýnských zednářských bankéřů, kteří nařídili atentát, a Jacob Thompson, bývalý minister vnitra, který vybral 180 tisíc dolarů z Bank of Montreal v Kanadě, aby financoval k financování tedy této operace. Rytíři Zlatého kruhu byli také odhaleni. Ale Pike, Albert Pike, se rozhodl změnit jejich jméno. Ano. A z rytířů Zlatého kruhu se v tu ránu stal Ku Klux Klan. Šílenství, které v bílých rouchách terorizovalo tmavé obyvatelstvo Ameriky. Tady toto označení 3K bylo převzato z řeckého slova kuklos. Ku Klux Klan, kuklos, což znamená kruh. Překladu z řečtiny. Pike se narodil, protože o něm se jako, teď o něm dost mluvím, tak něco dál. Pike se narodil v Bostonu v roce 1809 a studoval na Harvardově univerzitě. Stal se velmistrem amerického zednářství a velmistrem lože skotského ritu Little Rock, jak to už bylo zmíněno, v Arkansasu. Později lože Billa Clintona, který byl, nebo je také zednářem. Když Pike v roce 1891 zemřel v Washingtonu DC, jeho pohřeb se konal v půlnoci, o půlnoci v zednářském chrámu. Jehož místnost byla zcela zahalena do černé barvy. Jeho socha stojí poblíž policejního velitelství ve Washingtonu, kousek od Capitol Hill. Ale zpátky k Lincolnovi. Než Lincoln zemřel, americký kongres ovládaný zednáři, schválil tzv. Národní bankovní zákon z roku 1863, který vytvořil federálně schválenou Národní banku s pravomocí vydávat americké bankovky. Jednalo se o bankovky půjčené vládě za úrok zednářskými bankéři. Bankéři přežili ty zelené bankovky Lincolnovi a architekt tady tohoto zákona z Lincolnova ministerstva financí Salmon Chase se stal takovým hrdinou, že zednáři pojmenovali jednu ze svých bank po něm. Chase Bank, nyní Chase Manhattan, která by měla být ovládána Davidem Rockefellerem. Tady v tomto poměrně velice košatém příběhu, zaobírající se vznikem Spojených států a následnými událostmi, jsme schopni nalézt také souvislost s jistým konfliktem, ke kterému došlo v severním Irsku. A hlavní postavou tady této události je byl přírodovědec a chemik doktor Edward Bancroft. On byl velmi dobrým přítelem Benjamina Franklina, který štědře sponzoroval Bancroftův vědecký establishment v Londýně, jo, v rámci Royal Society. Co tam, Pavle, zase vyvádíš s tím laskáním?
Aha, já nevyvádím. Já jenom, že tady mám telefon. Takže se snažím lehce upozornit, jestli by si...
To řekni rovnou vždycky. Jako,
Dobře, takže můžu?
Jo.
Tak jo, takže můžete, prosím.
Dobrý večer, tu je Miloš zo Slovenska. Tak já jsem chcel iba vás pochváliť, pán Chvátal, aj samozrejme pán Hlavka, aj pozdraviť, že tak toto má vysokú hodnotu, čo tieto diely, alebo čo nám vlastne ako ukazujete, tak to má pre mňa osobne, a myslím si, že aj pre ostatných poslucháčov to má vysokú hodnotu, lebo to odhaluje obrovské veci, a môj pohľad sa práve pri týchto reláciách posledných dvoch úplne zmenil na svet. Takže iba som chcel pochváliť. Ďakujem veľmi krásne.
Keď by sa to stalo mnohem více lidem. To by bolo parádne.
Verím tomu.
A posílám bratrům na Slovensku pozdravy i vám samozřejmě. Mějte se hezky.
Ďakujem krásne, veľa zdravíčka prajem všetkým.
Ano, to je všechno? To bylo jenom takový, já myslím, jaká otázka nenásleduje, jo? Dobře.
Nie, lebo to má výživnú hodnotu, takže netreba otázky.
Dobře. Tak uvidíme, jak to tu hodnotu ocení ostatní. Uvidíme schválně. Tak jo.
Takže ďakujem krásne.
Mějte se krásně. Tak, to byla taková sranda. Ano.
Jasně. Tak jo.
Tak to je super.
Tak takže nic dalšího tam nemáš,
jo? Nic dalšího to není. Takže můžeš pokračovat.
Tak já budu ještě pokračovat. Hovoříme tedy aktuálně o doktoru Edwardu Bancroftovi, který byl velice dobrým přítelem Benjamina Franklina, a Franklin bohatě sponzoroval jeho vědeckou vědeckou frontu, která byla na Bancrofta v Londýně navázána. Tady ten Bancroft, doktor Bancroft, se potom později stal osobním tajemníkem samotného Franklina v Paříži s vazbou na rodící se určitý specifický druh špionážní sítě, která byla dále propojena s loží zvanou Elite New Soils. Zatímco Franklin byl jejím velmistrem tady té lóže Elite New Soils. Bancroft také v roce, tuším, to bylo v roce 1779, vedl tajnou misi do Irska a o rok později zase v kontextu tedy s těmito věcmi Lord Stormont, což byl tehdy britský velvyslanec ve Francii, informoval krále, že tajná irská delegace navštívila Paříž, aby se setkala s Ludvíkem 16. a navrhla mu nezávislost Irska. A tady je velice zajímavé, co ten velvyslanec uvedl. Jo? Já to asi úplně přesně neodcituji, jo? Ale v podstatě on uvedl zhruba toto, že všichni delegáti jsou spojeni s Franklinem. Jo? Jinými slovy, vše je propojeno na Franklina. V následujících letech pak vzniklo zase z důvodu tady těchto jako aktivit vzniklo tajné bratrstvo zvané Společnost sjednocených Irů, do kterého patřili takoví lidé jako Lord Edward Fitzgerald nebo Wolfe Tone, jo, a jiní. A tady tato Společnost sjednocených Irů stála za sérií irských povstání, ke kterým došlo v letech 1798 a 1803. A v podstatě tady toto iniciovalo širokou škálu dalších ohnisek nepokojů, které se táhly až do 20. století, jo, v oblasti Irska. No, určitě bylo i spousta hraných filmů natočeno tady na toto smutné, téma. Ano. Bratrstvo babylonské, mám na mysli, se samozřejmě podílelo i na velice jiných nebo na velice závažných událostech i v jiných částech světa. Ano. Můžu tady zmínit, nebo můžeme zmínit Simona Bolivára, což byl v podstatě známý zakladatel Bolívie v Jižní Americe a osvoboditel Venezuely, Nové Grenady, Ekvádoru a Peru. Pardon. A tady ten Bolivar byl členem, pozor, i on byl členem zednářské lože, která měla své centrum v Kadizu ve Španělsku. A souběžně byl i členem, nebo byl mistrem lože zvané Devět sester v Paříži. A tady jakoby vůdci nebo tom nejhornějším patře tady této lože Devíti sester Paříži byli aktivní takoví lidé jako Benjamin Franklin a nebo třeba i spisovatel Voltaire a mnoho jiných francouzských revolucionářů. Ano. Praví se, že pramen vlasů George Washingtona byl zaslán Bolivárovi prostřednictvím francouzského a amerického revolucionáře Lafayette, velice známý revolucionář, jako projev hluboké, hluboké úcty. Ano. Podívejme se na africký kontinent. Ano. A široké spektrum aktivit, které v podstatě nesly jednoznačný punc vykořisťování. Ano. A i tady na tom africkém kontinentu bychom mohli vysledovat, kdo tahal za nitky. Rothschildové, Oppenheimerové, rod Cecila Rhodese, Alfreda Milnera nebo Jeana Smutseho. Ano. Ale i mnohých a mnohých jiných. Jo. A tady tito lidé, nebo tyto rodiny, Rothschildu, Oppenheimeru, Rhodesu, Milneru, Smutsu a dalších, tady tyto rodiny zorganizovali aktivity na africkém kontinentu, velice často ve spojení s jiným elitním tajným spolkem, který se jmenoval Round Table, kulatý stůl. A tady tenhle kulatý stůl vznikl někdy, neřeknu vám tady úplně přesně, v posledních letech 19. století. A v jeho čele stál Cecil Rhodes, který mimo jiné samozřejmě prohlásil, že chce vytvořit světovou vládu se sídlem Británii. A tady tento Rhodes od toho například geografický výraz Rhodesie, ano, tady tento Rhodes stál v čele jeho africké společnosti a mimo jiné založil společnost zvanou D. Beers Consolidated Mines a Consolidated Cold Fields. A Rhodes byl Cecil, byl také předsedou vlády Kapské kolonie a podle významného badatele, výzkumníka a velice zasvěceného člověka Johna Kalmana, který údajně byl agentem britské tajné služby, byl Cecil Rhodes také členem organizace zvaném Komité 300, neboli Výbor 300. A tady ta Komité 300 bylo také známé pod výrazem Olympané, ale to je málo známé, jo? Že tam bylo ještě synonymum Olympiané nebo Olympiané. Olympané, Olympiané. Tady ten výbor 300 zahrnoval formu koptace množinu lidí o čísle o počtu 300 osob, které údajně v každé generaci se podílí na řízením globálních událostí našeho světa. Ale Komité 300 není na špici té hierarchie. Ono samo je ještě pod dohledem jiných výše postavených sil, o kterých bych rád potom pohovořil samozřejmě v budoucnosti, až se k tomu dostaneme. Existuje zdroj, který nebudu jmenovat a který sídlí ve Švýcarsku. A tento zdroj je přesvědčen o tom, že tady těch 300 osob v tom Komité 300 vychází, anebo je součástí, tak je stoprocentně součástí vždy aktualizované generace různých větví babylonského bratrstva v různých částech světa. Cecil Rhodes zahájil svou kariéru manipulačními praktikami už jako student Oxfordské univerzity, která je prý údajně jakýmsi akademickým, říkám údajně, protože to samozřejmě nejsem schopen nějak ověřit, berte to čistě jako spekulaci, jako hypotetickou spekulaci, údajně jakýmsi výcvikovým pracovištěm nebo střediskem pro mladé členy pocházející z rodin babylonského bratrstva. Samozřejmě to člověk musí brát s rezervou, ale a určitě se to netýká samozřejmě všech studujících nebo studentů v tom Oxfordu. Jo? Ale je možné, že tam nějaká skrytá minoritní komunita dětí tedy z těchto, řekl bych, privilegovaných rodin má takové prostě poslání. Jo? Mentorem Cecila Rhodese v té době byl John Ruskin, což byl profesor výtvarného umění, který je, jak jsem si dočetl na internetu, dodnes Oxfordu legendou. A při jednom z osobních rozhovorů se Ruskin svěřil s tím, že pevně věří v centralizovanou moc a stát, který je vlastní prostředky výroby a distribuce. A Ruskinovy myšlenky v podstatě se postupně staly jakýmsi základem filozofie britské laboristické strany. A platilo to až do nedávné doby. Jo? Ještě před nějakými 40 lety to tak fungovalo. Jo? Dneska už ta situace je zase trošičku jiná. A Ruskinovy myšlenky byly v té době zahrnuty i do spisu Karla Marxe a Friedricha Engelse, které se staly základem marxistického komunismu, který potom následně ovládl národy východní Evropy. Jeden takový postřeh. Všimněte si, že Karl Marx není Rus. Nikdy nebyl. Friedrich Engels nebyl Rus. Nikdy jim nebyl. Zdůrazňuji to proto, protože my za týden, až budeme mluvit o ruské revoluci v roce 1917 a tak dále, tak o těch okolnostech, tak tady to budeme řešit poměrně hodně, hodně detailně. Ano. Někteří badatelé a výzkumníci se obecně domnívají, že Ruskin měl spojení i s bavorskými ilumináty. Že některé jeho inspirace vedly k založení tzv. Fabiánské nebo Fabiánovy společnosti, která dodnes patří mezi silně manipulující zdroje nebo silně manipulující sílu. Ano, uvnitř britské laboristické strany, ale i na mnoha jiných místech. Ruskin byl velice plným studentem Platónových děl. Mimo jiné Platónova díla četlo a studovalo detailně mnoho členů babylonského bratrstva. Konkrétně Cecil Rhodes, o kterém teď se bavíme, Engels, Weishaupt, zakladatel bavorských iluminátů, rodinu Rothschildů lze jmenovat, nebo spolupracovníka Rothschildů, Mojzese Mendelsona, který byl jeden z hlavních manipulátorů francouzské revoluce. No a Cecil Rhodes byl Ruskinem tak ohromen, že si jeho inaugurační projev opsal rukou a uchovával si ho prý údajně po zbytek svého života. S tím, že Ruskin měl obrovský, ale skutečně obrovský vliv na mnoho studentů v té konkrétní době, jednak v Oxfordu a jednak v Cambridge. A to těch studentů, kteří potom později sehráli určitou roli v manipulačních aktivitách uvnitř 20. století. Lze tu například uvést bankéře Alfreda Milnera. Zatímco Cecil Rhodes byl lídrem roundtable, kulatého stolu, ale skutečnou kontrolu měl Rothschildů, a další rody, jako rod Astorů a tak podobně. Když už jsem tady zmínil ty Astory, tak rodina Astorů byla velkým finančním podporovatelem jisté organizace Babylonského bratrstva, která nesla název Královský institut mezinárodních vztahů. S tím, že Waldorf Astor byl jedním z vůdčích činitelů Královského institutu mezinárodních vztahů. A rod Astorů byl také centrem operační skupiny, známé jako Clivedin Sith, pojmenované podle jejich panství v Clivedin, nedaleko hradu Windsor. Samotné jméno Astor, nebo příjmení Astor, pochází od starověké bohyně Astoret, anebo také Astarte. Astarte, to je asi známější, Astoret. A no, teď nevím, mohl bych o tom pohovořit trošičku více, ale nebudu zabředávat, nechci zabředávat do detailu s ohledem tedy na vazby tady těch příjmení různých na ty různá božstva v té historii a prehistorii. Hovořil jsem tady o Cecilu rodovi, ale také o rodu Cecilu. Jo? Je potřeba si to neplést. A jedním z lidí patřící do rodu Cecilu byl Lord Salisbury, který byl ve své době britským premiérem a také ministrem zahraničí. A bylo to právě v té době, kdy Round Table, ta skupina Round Table, kulatý stůl, připravovala burskou válku v Jižní Africe, při které mimochodem byly zabity desítky tisíc mužů, žen, bohužel i dětí. Ano. A mnoho z nich zemřeli v táborech, které neměly daleko k trestním táborům na Sibiři anebo v období druhé světové války. Ano. Lord Salisbury byl blízkým přítelem Winstona Churchilla, který také spadá tady do této rodové linie ve své podstatě a který samozřejmě zažil obrovský úspěch během druhé světové války. Hovořil jsem tu o existenci Jihoafrické unie a tady ta, zase z toho historického hlediska, tady ta Jihoafrická unie byla taktéž vytvořena, byla produktem Round Table, kulatého stolu. Stalo se tak po kampani vedené bankéřem a velkým manipulátorem z řad Rothschildu Alfredem Milnerem, o kterém jsme se před chvilkou také už jsem zmínil, který se v té době stal novým vůdcem nebo novým vedoucím tady tohoto uskupení kulatý stůl Round Table po Rothsově smrti v roce 1902. A v té své závěti Rhodes odkázal finanční prostředky právě na podporu Round Table, ačkoliv hlavními sponzory byly i nadále především Rothschildové. Tady ta závěť se Rhodesem zanechala značnou část peněz na financování programu, známého jako Rhodesova stipendia. Tady tato Rhodesova stipendia financují několik pečlivě vybraných zahraničních studentů. Jsou to studenti vybíráni pod taktovkou Babylonského bratrstva, tedy tak je to jako řečeno, zase nejsem schopen to nějak ověřit osobně, studující, nebo kteří studovali potom na Oxfordské univerzitě. Tak, Pavlíku, jak jsme na tom s časem?
Časem jsme na tom tak, že máme za 2 minuty. Takže asi už...
Dobře.
Zbývá, než
to už asi toho se rozloučit.
Ano, ano, přesně tak.
To asi už moc...
Je to moc tak, jak říkáš, Jardo, přesně tak, to už toho opravdu moc nestihneme. Takže já na závěr asi budu muset tady pozvat, já nevím, nemám tu nic, jo, mám to tady, na kalendárium 148 jmenované polskému hudebníku Česlavu Němenovi, který bude z pražského studia Michala. Tak a to je asi pro dnešek všechno, Jardo, nebo jestli ještě na závěr jenom se rozloučíš a
chtěl
končíme.
Jsem přát, jo, Pavlíku, kdy ty odlítáš do těch teplých krajin, prosím tě zase.
Ještě čas.
Neblíží se to už nějak?
Ještě je čas, ještě pohodě. Jo, takže dobrý. Tak.
Dobře.
Dobrý.
A zítra bude Zdenek?
Nebude zítra Zdenek. Zdenek bude až za 14 dní. Protože my přejdeme už na ten pravidelný pořad úterní. Ano, teďko to bylo jinak. Zítra nebude Zdenek, ani za týden nebude Zdenek až potom.
Jo.
Takže asi dobře. Tak. Dobrý. No, toť asi všechno, si myslím. Určitě jsem ještě chtěl něco říci, ale teď mi to nenapadá nic. Teď mi nic nenapadá. Tak. Mějte se moc
tak
krásně.
Jo, pokud máte zájem o moje webináře, tak navštívte moje internetové stránky matrix-2001.cz a tam v záhlaví, tam v kolonce webináře najdete aktuální možnosti studia.
Výborně. Tak jo, tak to je toto. Teď jsem zase zapomněl, co jsem chtěl říct. Jo, zítra mám vysílání s Petrem Taubingrem, to je takzvaný Zeitgeist, ano, takže taky zajímavé povídání. No a ve středu budu mít taktéž od 21 hodin s Oldou Lukášem a to je tušení souvislostí. Tak a to bude tu ten týden všechno. Mějte se krásně, já se s váma loučím, máme 23 hodin a poslechněte si dál kalendárium a poslouchejte dál svobodný vysílač. Ahoj, ahoj všichni, ahoj Jardo. Děkuju.
Mějte se hezky. Ahoj, ahoj.
Posloucháte svobodný vysílač CS Studio Plzeň.